Postulasagan, 20. kafli. Þegar þessum látum linti, sendi Páll eftir lærusveinunum, uppörvaði þá og kvaddi síðan og lagði af stað til Makedóníu. Hann fór nú þau héruð og uppörvaði menn með mörgum orðum. Síðan hélt hann til Grikklands. Dvaldist hann þar 3 mánuði. Þá bjóst hann til að sigla til Sýrlands en þar eða gyðingar brugguðu honum launráð, tók hann til bragðs að hverfa aftur Makedóníu. Í för með honum voru þeir Sópater Pyrrhusson frá Beróju, Aristarkus og Sekundus frá Þessalóníku, Gaius frá Derbe, Tímóteus og Asíumennirnir Tíkikus og Trófimus. Þeir fóru á undan og byðu okkar í Tróas. En við sildum eftir daga ósýrðu brauðana frá Filippí og komum til þeirra í Tróas á 5. degi. Þar dvöldumst við í 7 daga. Fyrsta dag vikunar, er við vorum saman komin til að brjóta brauðið, talaði Páll til þeirra. Hann var á förum daginn eftir. Entist ræða hans allt til miðnættis. Mörg ljós voru í loftstofunni þar sem við vorum saman komin. Ungmenni eitt, Evtíkus að nafni, sat í glugganum. Seig á hans svefnhöfgi er Páll ræddi svo lengi og fjall hann sofandi ofan af 3. lofti og var tekin upp andvana. Páll gekk ofan, varpaði sér yfir hann, tók utan hann og sagði: Verið stillt, það er líf með honum. Fór hann síðan upp, braut brauðið og neytti og talaði enn lengi, allt fram í dögun. Að svo búnu, hélt hann brott. En menn fóru með sveinin lifandi og hugguðust mikilega. Við fórum á undan til skips og sildum til Assus. Þar ætluðum við að taka Pál. Svo hafði hann fyrir lagt því hann vildi fara landveg. Þegar hann hafði hitt okkur í Assus, tókum við hann á skip og héldum til Mítilene. Þaðan sildum við daginn eftir og komumst til móts við Kíos. Á 2. degi fórum við til Samos og komum næsta dag til Míletus. Páll hafði sett sér að sigla fram hjá Efesus, svo að hann tefðist ekki í Asíu. Hann hraðiði ferðsinni ef verða mætti að hann kæmist til Jerúsalem á hvítasunnudag. Frá Míletus sendi hann til Efesus og boðaði til sín öldunga safnaðurins. Þegar þeir komu til hans, sagði hann við þá: Þið vitið hvernig ég hef hagað mér hjá ykkur, allt frá þeim degi er ég kom fyrst til Asíu. Ég þjónaði drottni í allri auðmýkt með tárum og í raunum sem að mér hafa steðjað af launráðum gyðinga. Þið vitið að ég dró ekkert undan sem ykkur mátti að gagni verða, heldur boðaði ykkur það og kendi opinberlega og í heimahúsum og brýndi fyrir gyðingum og grikkjum að snúa sér til Guðs og trúa á drottin vorn Jesú. Nú er ég á leið til Jerúsalem, knúin af andanum. Ekki veit ég hvað þar mætir mér, nema að heilagurandi birti mér í hverri borg að fjötrar og þrengingar bíði mín. En mér er líf mitt einskis virði, fá ég aðeins að fullna skeið mitt og þá þjónustu sem drottinn Jesús fól mér. Að bera vitni fagnaðarerindinu Guðs náð. Nú veit ég að þið munuð ekki framar sjá mig. Engin ykkar sem ég hef komið til og boðað ríkið. Þess vegna vitna ég fyrir ykkur nú, í dag, að ekki er mig að saka þótt einhver glatist, því að ég hef boðað ykkur allt Guðs ráð og ekkert dregið undan. Hafið gát á sjálfum ykkur og allri hjörðinni sem heilagur andi fól ykkur til umsjónar. Verið hirðar kirkju Guðs sem hann hefur aflað sér með sínu eigin blóði. Ég veit að skæðir vargar munu koma inn á ykkur þegar ég er farin og eigi þyrma hjörðinni. Og úr hópi sjálfra ykkar munu koma menn sem flytja rangsnúna kenningu til að tæla lærisveinana á eftir sér. Vaki því og minnist þess að ég kvatti sérkvörn ykkar dag og nótt með tárum í 3 ár. Og nú fel ég ykkur guði og orði náðar hans sem getur styrkt trú ykkar og veitt ykkur hlutdeild í ríki hans ásamt öllum þeim sem helgaðir eru. Eigi girntist ég silfur né gull né klæði nokkurs manns. Sjálfir vitið þið að þessar hendur unnu fyrir öllu því er ég þurfti með og þeir er með mér voru. Í öllu sýndi ég ykkur að með því að vinna þannig ber okkur að annast óstyrka og minnast orða drottins Jesú sjálfs er hann sagði. Sælla er að gefa en þiggja. Þegar hann hafði þetta mælt, fjall hann á knýi og baðst fyrir ásamt þeim öllum. Allir tóku að gráta sáran, fjallu háls Páli og kistu hann. Mest var þeim þau orð hans að þeir myndu aldrei framar sjá hann. Síðan fylgdu þeir honum til skips.